Bonbardaketak areagotu egin dira azken orduetan Teheranen eta Beiruten. Beñat Mujika Telleria. Ia astebete bete da Israel eta AEB Ameriketako Estatu Batuak Iran bonbardatzen hasi zirela eta ordutik ez dute erasoaldia gelditu. Azken orduetan gainera AEB-ek jakinarazi dute erasoak areagotu dituztela Teheranen. Bitartean Israelek ere Teheran eta Beirut bonbardatzen jarraitzen du. Volker Turk OHCHR giza eskubideen nazio batuen goi mandatariak gerra berehala amaitzeko deia egin du gaur goizean. Israelgo estatu indarrek Iranen aurkako erasoaldiaren etapa berri bat abiatuko dutela jakinarazi dute BART eta hainbat eraso gauzatu dituzte Teheranen azken orduetan. Eyal Zamir armadako generalak esan duenez Israelek amaitu du jada lehen fasea erasoa ustekabean abiatzekoa eta hurrengoa martxan jarri dutela adierazi du. Irango erregimenaren oinarrien eta gaitasun militarren aurkako erasoa areagotu egingo dugu. Gaineratu duenez Israelgo armadak ezoiko mugimenduak ditu eskuartean, baina ez du bigarren fase horren inguruko xehetasun gehiagorik eman nahi izan. Beiruten ere bombardaketek ez dute etenik. Israelgo armadaren esanetan ezboiak Beiruten dauzkan gotorlekuei egin diete eraso gaur goizean. Atzo ere Beirut hegoaldeko zenbait auzo bombardatu zituen Israelek ezboia talde xiitaren gotorlekuetako bat delakoan eta auzune horiek usteko agindu zuen Tel Avivek. AEB-etako liderrek ere bide beretik jo dute azken orduetan. Alde batetik, Pete Yekset AEB-etako defentsa idazkariak atzo adierazi zuen Iranen eta Teheran hiriburuaren aurkako erasoaldia nabarmen handitzeko zorian dela. Hala ere, Donald Trump presidenteak uko egin dio AEB-etako tropak Iranera bidaltzeari. Denbora galtzen ariko ginateke esan du Bart etxe zurian egindako agerraldi batean. Baina erasoaldia hasi zenetik egin duen bezala erasoekin Irango gobernua aldatu nahi duela erakutsi du. Bertan sartu eta dena garbitu nahi dugu, esan du Ayatolen lidergoari erreferentzia eginez. Iranen, berriz, herrialdeko presidente Masud Pezeskian isa sare sozialaren bidez mintzatu da. Bertan idatzi duenez, herrialde batzuk bitartekaritza lanak egiten ahalegintzen hasiak dira. Baina Irani begiratu beharrean AEB-i eta Israeli begiratzeko deia egin du eta gogoratu Iranek ez zuela gerra hasi. Eskualdean bake iraunkorra lortzeko konpromisoa daukagu, baina gure nazioaren duintasuna eta subiranotasuna defendatzeko garaian ez dugu zalantzarik egingo. Bitartekariek Irango herria gutxietsi eta gatazka hau piztu zutenei hitz egin beharko liekete. Europako batasuna ez dago gerran. Ekialde hurbileko krisia lehentasunezko larrialdi humanitarioa dela adierazi du NB Nazio Batuen erakundearen errefuxiatuentzako agentziak eta berehalako erantzuna eman behar dela azpimarratu. Era berean, gerra berehala amaitzeko deia egin du agerraldi horretan Turk giza eskubideen Nazio Batuen goi mandatariak. Turk gerran inplikatuta dauden herrialdeetako liderrei mintzatu zaie. Tentsioa murrizteko neurriak arditzaten agindu die eta bakeari bide egiteko eskatu. Emmanuel Macron Frantziako presidenteak berriz atzo gauean Instagram sare sozialean adierazi zuen Frantzia ez dela Iranen aurkako gerraren parte eta ez daukala tartean sartzeko asmorik. Mark Rutte Ipar Atlantikoko tratatuaren erakundea Ipar Atlantikoko itunaren erakundeko buruak atzo esan bezala Frantziako presidentearen esanetan Frantzia ez da gerra egiten ari, baina azpimarratu zuen frantziarrak eta herrialdearen aliatuak babesten ari dela. Azken egunetan, ordea, Charles de Gaulle hegazkinontzia propultsio nuklearra dauka bidali du Macronek ekialde hurbilera. Hala ere, modu baketsuan eta itsasoko trafikoa bere onera itzultzen dela bermatzeko helburuz bidali duela adierazi zuen atzo. Horrez gain, Macrone ezboia milizia xiitaren ekintza militarrak amaiarazteko egitasmo baten berri eman zuen atzo bertan, eta Libanoko armadari laguntza militarra emango diola berretsi zuen. Sokatenkatu dela ikusita Frantziak egin duen bezala Italiak Erresuma Batuak eta Espainiak ere defentsarako baliabide militarren presentzia indartu dute Ekialde Hurbilean. Adierazi dutenez, haien interesen eta herritarren babesa bermatzea dute helburu eta azpimarratu dute ez daukatela gatazkan zuzenean esku hartzeko asmorik. Espainiako RTVE-kateari emandako elkarrizketa batean. Irango atzerri ministroaren bozeramaile Esmail Baik atzo adierazi zuen Europako Batasuneko herrialdeek lehenago edo beranduago garesti ordainduko dutela ez badute AEB-ek eta Israelek abiatutako erasoaren aurkako jarrerarik agertzen.